Kan du huske sist gang du var skikkelig, skikkelig forelsket? Sånn, ikke bare litt heller, men sånn, liksom I magen, langt nede der. Eller, det må ikke være forelsket, men at du var liksom oppglødd da, begeistret skikkelig. Merket det at hele tilværelsen på en måte glir mot den her andre personen eller den hendelsen. I hvert liksom ledige sekund. Kanskje det var når du ble forelder for første gang. Det jo sånn når man blir forelder andre og tredje gang også. Men det noe med den første gangen særlig at hele verdenen ens preges av denne hendelsen. Kanskje når du ble besteforelder. Noen har jo opplevd det også. Eller kanskje du vant I lotto. Noen har jo opplevd det også. Så tips mer om det hvis du har noe ekstra men uansett hva som skjer I livet av andre ting så ses det på en måte I lys av den her hendelsen eller av den her personen eller sånt. Det liksom, det preges veldig da. Når Paulus skriver Efeserbrevet som han gjorde på et tidspunkt så han faktisk fange, mest sannsynlig, han sitter I fangenskap I Rom, men likevel så virker det som, når du leser det, at han hodestups forelsket I Jesus. Det bobler over av begeistring over Jesus, særlig I Efeserne 1, som vi skal ha om I dag, men egentlig gjennom hele brevet. Det 6 kapittel I Efeserbrevet, Og det tar bare 20 minutter å lese det. Kapittel 1 tar cirka 3 minutter og 15 sekunder. Det I hvert fall det for meg. Og den lengste setningen I Efeserbrevet på cirka 81 ord. Det ganske langt. Da har du mye du må ha sagt på kort tid. Det må liksom pøses ut da. Og sånn oppleves det at når du leser Efeserbrevet og Paulus det på en måte, du merker hjertet hans bak det da. Og Paulus ber for Efeserne, og derfor så ber han også for oss, at vi også kan få eie en større innsikt I den her boblende greia som han på en måte har fått tatt en del I den. Før vi fortsetter så skal vi be I lag. God Jesus, vi takker deg for ditt ord, vi takker deg for din ånd, vi ber at du må lede oss sånn at hjertets øyne kan bli åpnet og vi kan forstå mer av hva du har, hvem du og hva din frelse og hva det betyr for oss. Vi ber om det I ditt navn. Amen. Denne søndagen den første av 6 søndager I Finnsnes misjonsforsamling hvor vi har Efeserbrevet som tema. Sånn cirka så det sånn at hver søndag har ett kapittel, og det 6 kapittel, så derfor så blir det 6 søndager. Gromerete skal ha 2 av dem og Vegard skal ha 2 så jeg har en utfordring til oss det ikke sikkert at alle kommer på alle møtene og det helt greit men det tar altså bare 20 minutter å lese Efeserbrevet så jeg vil utfordre oss til å lese Efeserbrevet en gang I uka de kommende 6 ukene eller 5 da sånn at vi liksom Ja, leser det før hver søndag. Kan du lese ett kapittel hver dag, 3,5 minutter liksom, hvis du vil det. Eller du kan lese alt på en gang da. Det vil jeg anbefale. Og I dag så det 4 ting som jeg har for liksom den sekvensen her da. Først litt om bakgrunnen for Efesemenigheten. Og så har jeg delt kapittel 2. Så det blir del 1 og del 2. Overraskende nok. Og så skal jeg avslutte med en fortelling om Amerika, utvandringen fra Norge. Efeserbrevet, oppsummert, kan sies omtrent sånn som det her. Kjernen av kristendom og hva det betyr I våre liv. De første 3 kapitlene handler om det første, kjernen I kristendom. De siste 3 handler om hva det betyr for noe I våre liv. Hvis du skal, jeg mener I hvert fall at hvis du skal si Efeserbrevet på en setning, så det. Kjernen I kristendom och vad det betyder I våra liv. Lite bakgrund för det här brevet som Paulus har skrivit. Det här är ett kart över Medelhavsområdet. Är sant? Den PC:n min gick väldigt trögt nu men det går grejt. Israel är ju här och Jerusalem är ju där som liksom den första menigheten var. Och så hade Paulus blev en kristen och frälst och kallt till att vara apostel, missionär på något sätt för de som inte var judar och som bodde alla andra platser. Och då reste han till en del av de byarna som ligger längs kysten bland annat och Efesus ligger där I Turkiet som ni kan se. Det var huvudstad I det som kallas Lille Asia. Det var en ganska stor by, en väldigt travel by, den finns ju fortsatt. Men det var alltså att en stor by. Paulus var inom Efesus bara sån kort och så reser han vidare och så är det kanske någon som känner namnet Apollos. Han kom dit och talade en del och blev uppläst lite. Och så kom Paulus tillbaka igen och är där över flera år faktiskt och tala och virka och sånt. Och mens han är där så sker det helt crazy ting. Han talar Guds ord och Jesus får makt rätt och rätt. I Apostlenes gärningar 18 och 19 och 20 så står det lite grann om det. Bland annat så står det om att i Efesus så var det en del svarta konstnärer drev med trolldom rätt och rätt och tillbad en avgud som heter Artemis. Och så sker det att Guds ord får makt rätt och rätt I folket. Och det får så stor makt att de bestämmer sig för att bränna en hel hög av de här böckerna som de hade. Och det hoppar vi lätt över när det står om det. Det står om ett eller annat penge. Det står hur mycket de här böckerna som de brant var värt. Och det som är intressant är att vi kan regna ut det. För måten det står, värdien på dem står på sån att du kan regna ut I årslönne. Och de brant alltså böcker, lagat ett digert bokbål. Som hade en värdi på I dagens valuta 350 miljoner kronor. Det är så sykt det. Hvis någon I ett land, hvis en eller annan plats I världen någon bara bränner upp 350 miljoner kronor, då har det skett något där som gör att det att man gör det då. Och så märker folk att det här är kraftigt. Klærne som Paulus hadde på seg det noen som legger på de syke og så blir han frisk det jo I noen kristne sammenhenger så bruker man svetteduk og det kommer fra den hendelsen her at det har sin praksis da de blir friske av å ha klærne som han hadde på seg og så står det blant annet om en gullsmed som hette ja, jeg husker ikke hva han heter for noe men han skjønte etter hvert at når Jesus fikk så stor makt så slutta jo folk å kjøpe de her sølvtingene og templene og Artemis-gudebildene som de drev og lagde. Det var jo stor inntekt for dem. Så han får I gang et opptøy, og de står I teatret I Efesos I to timer og roper en hel horv med folk. Stor Efesernes Artemis. Så de roper I to timer. Det ganske lang tid egentlig å rope en veldig kort setting. Så poenget mitt med å fortelle alt det her da at den settingen der det det Efeserbrevet skrevet inn I de kjente kraften I Jesu navn de hadde sett på sine naboer at de livene deres forvandlet og de så at folk gjorde konkrete valg på bakgrunnen av det de brant opp 350 millioner kroner det helt crazy Ok, to deler. Del 1 I Efeserbrevet vers 1-14, og del 2 fra 15 og ut. Og vi tar del 1 først da. I ham, I Kristus, og ved ham, på de 14 første versene der, så kommer det uttrykket der, i ham og ved ham, det kommer 13 ganger. Så nesten i hvert eneste vers, så står det uttrykket. Og det liksom ham, 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 det Kristus, det Jesus Kristus, hva han gjort for oss, og hva han god for, om du vil, som det som står i hodet på Peter da. Nei, på Paulus når han skriver. Paulus, det tydelig at han skjønte evangeliets hemmelighet. Senere i brevet så bruker han uttrykket evangeliets mysterium, som før var skjult, men nå åpenbart, og Paulus har på en måte fått innsikt til at han har skjønt noe av hva det her for noe. Og så bobler han over da, av det. I Hebreerne 12.2, jeg skal ikke slå opp det, men i Hebreerne 12.2 så står det to uttrykk om Jesus. Han troens opphavsmann og fullender. Og hvis vi kan skjønne litt av hva det betyr for noe, da har mye skjedd hos oss. Han troens opphavsmann, det han, hos han det begynner, det ikke hos oss, det hos han det begynner. Og han også den som troens fullender. Vår tro går til han, og det på en måte han det handler om hele tiden. Troens opphavsmann og fullender. Og nå har jeg rett og slett tenkt å ta oss med en liten reise gjennom de versene her, litt sånn hulter til bulter, på en kristens livsløp. Her ser dere en linje, tidslinje, og den linja der, den kan du tenke at det tidslinja for ditt liv. Den har to streker på seg. Den første streken, det når ditt liv begynte her på jorda. Altså du ble unnfanget eller født da. Og så lever du her, barn og ungdom og voksen og sånn, og så dør du en eller annen gang. Og det som rart med tidslinja da, at den fortsetter etterpå, det kan vi være med på, for vi evighetsvandrere, vi lever en evighet. Men så sier Efeserbrevet noe om at den begynte faktisk ikke når vi ble født. Den begynte før det. Vår tidslinje det her. Jeg håper dere skjønner etter hvert da. Og det som jeg skal gjøre nå, det rett og slett å bare lese en del av de versene som står i Efeserne 1. Og så kan du bare lytte, de kommer på skjermen nå, så kan du lese. Og særlig kanskje, synes jeg det har vært til hjelp å se på, når det å være en kristen ikke helt sånn greit på en måte. Ikke helt du har de andre du har sagt kanskje at du en kristen og sånne ting, men så det så lett å skusje litt bort, og de andre har liksom skjønt så mye og har rett og slett ikke helt grep på det selv. Hvis du tenker sånn, så tror jeg det her kan være til hjelp. I Efeserne, nå står bare versene her da. Det første verset som her: I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. Med andre ord, før, ikke bare før du ble født liksom, men før denne verden ble til, så utvalgte Gud deg. Og det utvalgt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. Kunne egentlig gått et pil hit også da. For det her som på en måte målet. Jeg tenkte noen gang at det her, hvis du leter etter meningen med livet, så det verset her en god start. Og så står det i verset etterpå: I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. På forhånd var du tenkt til det. Og det var hans egen vilje, og det var hans vilje, og han har avgjort det ved Jesus Kristus. Du skal få rett til å være hans barn. Og så kommer vi inn på det som skjer i selve livet, nå har du blitt født. I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Vi tror at vi tar imot Jesus i dåpen. Her det ikke det Paulus vil stoppe ved. Men når du hørte sannhetens ord, evangeliet, og så står det, jeg synes det litt stille da, da kom dere til tro. Det, står, det kunne stått, da begynte dere å tro, eller da startet dere å tro, eller et eller annet sånt. Men hvis du bruker de ordene, så det så lett for oss å tenke at det der med troen, det liksom noe som vi gjør, eller vi bestemmer oss for, eller et eller annet sånt. Men det står rett og slett, jeg kom til tro. Det ble sånn når du hørte evangeliet. Hva Gud har gjort for deg i Kristus. Da kom du til tro. Og så står det i vers 7. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. I løpet av livet så kjenner vi på at vi lever ikke der som I, vi lever ikke hellige og uten feil da, for å si det sånn. Så vi trenger tilgivelse for synden, liksom. Og vi er ikke bare, skal vi si det sånn, vi ikke bare kalt til syndstilgivelse, men vi kalt til frihet. Du kjøpt med hans blod, av Jesu Kristi blod, til frihet har Kristus frigjort oss. I kraft av det som Jesus gjorde, så det sannheten om våre liv. Da. Og så står det i vers 11, I ham også vi blitt arvinger, vi som var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Nå, mens vi lever nå, har vi fått en arv, vi har blitt arvinger. Og alt, det er jo, det sauses inn her, sant? Guds forsett, gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Det liksom ikke noe tvil da. Og siste verset, eller siste versene da, i ham ble dere merket med seile, den hellige ånd. Hva seile? Jo, det den hellige ånd som har lovet oss, han som pante på vår arv. Inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans hellighet. Det både noe som vi har nå, vi har fått seile nå, vi har fått pante nå, og det gir et løfte om at vi en dag skal bli satt fri til lov og pris for hans herlighet. Pant, et pant er jo en ting som vi får. Jeg prøvde å tenke litt på hva egentlig et pant. Det er jo bevis for en annen verdi. Når du har en flaske, så kan du pante den, så den flaska er på en måte verdien, nei, den er godkjenninga på at du har 1, 2,5 eller 3 kroner i handen din. Men ikke før du har pantet inn da, at du får de pengene på en måte. Da vi kjøpte Kvanleveien 17, huset der vi bor nå, så fikk vi et pantedokument. Det var et synlig bevis, et papir, på at nå eier vi noe annet. Det papiret var jo på en måte bare papir, men det var bevise på at vi eier en annen eiendom. Og på samme måten så den hellige ånd vår pant på arven som vi en gang skal cashe ut. Men det blir jo ikke. Det vil si vi har det nå, men samtidig så blir det ikke før vi forlater denne verden. Og så synes jeg det stilig da å lese vers 10, som på en måte grunnlaget å bære hele vårt livsløp, om du vil. Helt ifra start til slutt. Han ville, altså Gud da, ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde. Og hva var nå denne frelsesplanen da? Jo, den var sånn. Å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel, på jord, i ham. Gud ville skape et møtested mellom himmel og jord. Det hellige og det vannhellige. Der vi den vannhellige biten da. Og Gud den hellige. Og så ville han skape en plattform hvor vi kunne møtes i ham. Han sammenfattet alt i Kristus i ham, altså. Det fantastisk. Så det inne, vi på en måte rommet, vårt liv rommet i ham. Det det som går igjen her da, hele tiden. Ok. Så går Paulus videre til den andre delen. Jeg har en bok som jeg vil anbefale å lese, Don Carson heter den. Praying with Paul, a call to spiritual reformation. Den går an å kjøpe, men du kan låne meg også, det litt lettere kanskje. På engelsk, hvor han går gjennom Paulus sine bønner I Bibelen. Noen ganger I Bibelen så gjengis Paulus sine bønner, og det får vi et eksempel på her da. Og når jeg leste boka første gang, så tenkte jeg ble sånn skamfull da, for mitt eget bønneliv. Hva jeg opptatt av? Hva du opptatt av å be for? Hva viktig for deg liksom? Og så skjønner vi hva som viktig for Paulus da, når han ber. Og han ber om tre ting. Han ber for det første at vi skal få innsikt I håpet. Det viktig for Paulus. Og så det viktig for han at vi skjønner den herlige arven. Og så det viktig for han at vi får dypere innsikt I, om du vil, Guds overveldende kraft, som ikke bare finnes en eller annen plass, men som også hos oss. Da. Den her kraften her, det var den som reiste Jesus Kristus opp ifra de døde. Men denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Det rett og slett sånn at det å være en kristen, det virker som at Paulus så opptatt av at vi må skjønne hvor uendelig stort og hvor kraftfullt det det å være en kristen. Du har rett og slett del I den kraften som en gang brøt dødens makt på Jesus, og som I ditt liv kommer til å bryte dødens kraft. En hver som hører til hos Jesus skal ikke dø. Ja, vi dør en legemlig død her på jorda, men vi skal reises opp igjen. Det gjelder ditt liv, evangeliet sier du får det, det vil si du har fått det. Du har fått del I det. Det blir gitt deg fra evighet av, du utvalgt. Og det går an å si nei, det går an å gå bort da. Men ikke gjør det, si ja. Ta imot I tro og lev I tro på det her. Og akkurat det siste, å leve I tro, det jo ofte fryktelig vanskelig for oss da. Jeg tror det derfor Paulus ber for Efeserne og ber for oss. Jeg ber om at dere får skjønne det, at dere blir dypere befestet I det om du vil da. Om en drøy måned, 28. oktober, så skal jeg tale her igjen. Og da Efeserne 6. Det ungdommens møte, klokka 5, velkommen da. Og da lukker vi på en måte Efeserbrevet da. Og hvis du vil, her får du en liten teaser på den. Hvis du vil lese Efeserne 6 og Apostlenes gjerninger 2 samtidig, eller lese I dag, så kanskje, så håper vi skjønner litt mer av hvorfor Paulus så opptatt av at vi må grunnfestes I Jesus Kristus. Skal ikke si mer om det. Til slutt, tapetbitene fra Amerika. Det fortelles om en familie I Norge for, jeg vet ikke når var det der, rundt 1900-tallet kanskje, når de drev å flytte til USA. Det var en familie som skjønte liksom, tegninger, de gikk dårlig med gården og sånne ting, og at de måtte rett og slett gjøre noen grep da. Eldste sønnen sa seg villig til å reise til USA for å prøve å tjene penger og avtalen var at han skulle være der I cirka 2 år og så skulle han, hvis han klarte det da selvfølgelig få seg jobb og sånn og klare seg selv men også sende penger hjem ok og han kom seg og går og sånn og etter lang tid flere måneder etter at han hadde kommet frem også så kom det et brev. Han var kjempespent hvordan det hadde gått, liksom. Han hadde gode nyheter, fortalte litt om livet sitt, og hvor han hadde slått seg til han, og at han hadde fått seg en god jobb, og tjente godt med penger og sånn. Og så syntes mora det var litt artig, for at det var ikke mulig å ta bilder og sende og litt sånne ting. Det vil si det var alt for dyrt I alle fall å få tatt et bilde av hvordan han hadde det og sånn hjemme, så han hadde sendt med en tapetbit, som mora tenkte oi, ja, ok, da, var liksom, da vet vi hvordan han har det I stua ja. Ja, det var greit så de hang den opp I, liksom, på kjøkkenet så de liksom, kunne tenke på han og se hvordan han hadde det og så gikk det enda litt tid og så kom det et brev til og han hade gode nyheter, det gick fint med han och det gick gott. Och det då låg det två tapetbitar i och då verkar som han skiftat tapet då för att det var en samma som för och så var det en ny igen. Så det var liksom ja, de hängde upp. Och så fick de brev då gång efter gång. Och när de två åren var gått han skrev att han nu det gick så gott det här att han kunde komma hem efter två år och det gick helt fint. Han gledde sig selvfølgelig når han kom hjem og liksom det siste betten inn mot huset der var en robette som han måtte reise så gledde han seg så veldig men han stusset litt også for de hadde jo ikke malt huset de visste jo at han visste jo at huset egentlig burde vært malt for veldig mange år siden så han tenkte kanskje at han hadde gjort det mens han var borte og når mora kom mot den og var over seg av begeistring så hadde hun fortsatt den gamle kjolen og det var liksom ingenting som var endret da og han skjønte ikke hva det her for noe men var jo selvfølgelig glad for at han var kommet hjem og alt mulig sånt der og når han kommer inn I kjøkkenet så skjønner han hva det som har skjedd da for da får han se tapetbitene som de hadde hengt opp Veldig flott, liksom, hedersplassen, beste plassen å se på I kjøkkenet. Men han hadde jo ikke sendt tapetbiter. Han hadde jo sett dollarsedler, som de aldri hadde sett før, og som de ikke visste hva var for noe. Han hadde sendt mange penger. Mange penger, for det var forskjellige valører og sånne ting. Men de hadde ikke skjønt at det var verdi. De gledet seg over at han hadde fint, men ikke skjønt at det var verdi da. Og sånn det litt med oss, ganske så ofte. Gud har gitt oss, han har overøst oss, med en rikdom som så dyp og så sterk og så kraftig som vi fatter ikke altså. Og så går vi og lunter I vår fattigdom, mens vi egentlig står planta midt I den største, største rikdom. I Efeserne 3 skal jeg lese ett vers derifra. Det den andre bønnen som Paulus har til Efeserne. I vers 20 bare skal jeg lese. Han, ja ok, siste del av vers 19. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker I oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Det ikke åndelig hovmod eller å være høy på pæra og be om mer av Jesus. Og få kjenne Jesus dypere og rikere og kraftigere og sterkere I våre liv. Det ber at vi må gjøre I Finnsnes misjonsforsamling også. At vi kan få mer av Jesus etter det. Og vi må be for hverandre at vi kan få en større innsikt I håpet skjønne hvilken arv vi kalt til og hvilken kraft som han har sendt oss og som vi har og som vi en del av vi avslutter med å takke og be god Jesus vi takker og priser navnet ditt du uendelig mye større enn det vi noen gang kommer til å fatte men jeg ber at du må liksom I alle fall gi oss nok av peilingen Vis oss litt hvem du og hva du har gjort for noen ting, og løft oss ut av vår veldig ofte innsnørpet tanke I oss selv. Ber at vi må gi oss ånd og kraft, sånn at vi kan leve nært hos deg, Jesus, I ditt evige gode navn.